Suzavac, šok bombe, kamenice, barikade, zapaljene gume, tenzije, incidenti između policije i demonstranata, atmosfera na ivici sukoba sa težim posljedicama. To je bila slika Cetinja pretprošlog vikenda uoči ustoličenja novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru u nedjelju 5. septembra. Taj događaj je Crnu Goru vratio u 90. prošlog vijeka, kada je Balkan bio poprište međuetničkih sukoba. Od paklenog Cetinskog vikenda do danas, političari su rekli svoje, zagovornici i protivnici ustoličenja također, vladini zvaničnici. Institucije još čekamo sa detaljnim informacijama o tome šta se sve dogodilo 4. i 5. septembra u istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj se nalazi sjedište Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa u novoj sezoni prenosimo šta Cetinjani kažu o drami koja se odvijala u njihovom gradu i tome kako su oni kao neposredni svjedoci i učesnici sve to doživjeli. Nalazim se na 50 metara od Cetinskog manastira, 7 dana nakon nedjelje 5. septembra, kada su ovaj objekat obezbeđivale stotine policajaca pod punom opremom. A zbog protesta protivnika ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije. Na ustoličenje se dogodilo, patrijarh Srpski, Porfirije i mitropolit Joanikije su helikopterom u pratnji antiterorističke jedinice Crne Gore došli u Cetinski manastir, gdje je Joanikije izvanično ustoličen za novog mitropolita. Nakon te crkvene ceremonije, patrijarh Srpski Porfirije i mitropolit Joanikije su ponovo u pratnji antiterorističke jedinice Crne Gore helikopterom otišli nazad u Podgoricu. Danas ovdje vlada tišina, samo 3 policajca ispred Cetinskog manastira, nekoliko ljudi, među kojima i par turista, koji vjerovatno ne slute šta se ovdje zapravo dešavalo prije samo sedmicu. Cetinje je inače 5. septembra u nedjelju ujutru od 6 sati postalo poprište sukoba policije i demonstranata. Policija naime u više navrata bacala suzavac i šok bombe. Bačen je i molotovljev koktel, što je jedan krajnje kontroverzan detalj, budući da je informacija da je ta eksplozivna naprava bačena u 6 sati ujutru netačna, a da je bilo povod da premijer Krivokapić naredi akciju policije protiv demonstranata. Dramatične scene tokom protesta i atmosfere na barikadama na prilazima Cetinju zabilježili su i reporteri Radija Slobodna Evropa, koji su 4. i 5. septembra bili na licu mjesta. Kolega Srđan Janković bio je na barikadama na Belvederu, na magistralnom putu Cetinje-Podgorica.
Niko nije poslušao poziv policije na povlačenje i za prekid skupa. Mi sad čekamo šta će da kaže komandir. Okupljeni građani, pojedini od njih, nagovaraju policiju da ne ulaze u, tako reći, grotlo na koje će naići nešto kasnije, nekih 150 metara odavde. Tu su mnogobrojni novinari i fotoreporteri svih redakcija, naravno iz Crne Gore, ali i iz regiona i Europe. Na više mjesta u Cetinju vidi se jak gusti dim. Ne znam da li možete da vidite sa lijeve strane. To su sigurno gume i nešto što je zapaljeno na magistrali koja vodi od Cetinja prema Budvi. I u samom Cetinju ima određenog dima, a kao što sam rekao, na ovoj poziciji Beleder 30 policajaca stoji i čeka dalja naređenja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Prohladno cetinsko jutro. Srijet ćemo od Cetinjane, Mladena i Peđu, koji su u subotu 4. i u nedjelju 5. septembra bili na radnom zadatku. Mladen kao novinar koji je pratio proteste, a Peđa kao radnik u ugostiteljskom objektu na Centralnom trgu. Lijenim korakom obilazimo glavni gradski trg, poprište prvih incidenata između policije i demonstranata.
Prvi incident koji se desio je upravo ovdje gdje mi sastojimo. Znači, građani su došli, nije bilo fizičkog kontakta.
To je bila nedjelja 5.
Ne, to je bila subota.
4.
Tako je bilo, Peđa, jeste. Prvo u subotu, Sogradu, jeste u subotu ujutro. Možda je to bilo, ne znam, 10 sati. Potrgali ograd, bukvalno sve odavde povukli i raznijeli su, samo tu su stele te krhotine. Onda je taj kordon takozvane obične policije bio tu. Stvarno s njima nije nikakvoga konflikta bilo, fizičkog dodira, tuče, guranja, bilo čega. Čak su ih ljudi grlili, na jedan snimak gdje ovojka žena grlili jednu policajca. Kad su se pojavili takozvane kornjače iz pravca vladinog doma i stojali su onamo iz onoga žbuna jedno vrijeme, to je već malo i dodatno podgrijalo atmosferu. Oni su došli ovdje, zamijenili su ove policajce koji su bili, napravili dupli kordon i u tom momentu su bili oni povici u adržno. Da, je bilo je tu malo gurkanja, ali se i to relativno brzo smirilo. Znači, to ti je prva neka stvar koja se desila u tom momentu. Cetinje je već bilo ograđeno ogradom, možemo da idemo dalje. Znači, ova ulica Zmajeva, svaka poprečna ulica, svaka zgrada, odnosno kuća koja iz Njegoševe ima dvorište ka ovoj ulici Novice Sjerovića, bila je zagrađena i s ove strane. Znači, neko je dobro to sve prostudirao i vidio kuda bi eventualno mogli ljudi da prođu ka manastiru. Mada, mislim da to i nije bila nekakva primarna ideja da uopšte iko napada manastira. Lajte, tako se to tempiralo i tako je pričano.
Mladene, dok smo i dalje smo na Centralnom trgu, međutim kad smo pošli već iz gradske kafane ka ovamo, vidio sam tragove detonacije šok bombi.
Jeste.
Kako je to izgledalo, zvučalo u trenutku kada je pala prva?
Ja u tom momentu nisam bio tu ti je bio Peđa.
Pa bukvalno se sjećate nemoćno. Nemoćno, konfuzno, u momentu ne znate što se dešava, ne očekujete da se tako nešto može desiti, ne možete da prepostavite da se tako moglo nešto desiti. Nastaje metež, ne mogu reći da se ne osjeća neki strah. Nije to sad strah za život, ali osjećate se jednostavno ranjivo u tim momentima. Ali zašto se osjećate ranjivo? Zato što to dolazi od strane ljudi koji negdje držite da su oni tu da vas zaštite, da vam pomognu. U tom momentu bukvalno bivate žrtva te njihove ne mogu reći fizičke, a u stvari mogu i fizičke nadmoći nad nama, koji smo bukvalno stajali mirno, znači bez ikakvih pogrebnih riječi, bez ikakvog povoda da bi oni odreagovali tako, ali to je neki neopisivi, to je prvi put da se čovjek, makar ja, susretem sa tim, i to je ono, djelovalo strašno, ali u pojedinim momentima jednostavno ono, što oni to više rade, vi kod vas se budi neka hrabrost, neki bukvalno inat. Da li je taj inat karakterističan za nas Crnogorci ili nas odavde iz Cetinje, kad se radi o takvim stvarima, ne znam, ne mogu da objasnim, ali bukvalno se to kasnije sve prešlo jedan ogromni inat.
Igor, koji se nalazio na prvoj liniji koja je razdvajala demonstrante i policiju, kaže da je imao pomiješane emocije dok je trajala neizvjesnost, tenzija, ali i onda kada je policija počela da baca suzavac i šok bombe na njih.
Ja kad pričam o tome, mene dođe da plače od muke. Znači, trpjeli smo kao konji cijelo vrijeme, gaze nas džegosti. Jako je ružan osjećaj kad goloruk čekate, a vidite tu da ide 500 policajaca pod full oprav, samo kad ih vidite sa onima oklopima, će da se travite. Ali onda poradi nešto, neki bijes, neki revolt, da bi ih zubima glođali. Stojali smo, nismo se pomakli. Bačili su, evo baš prijatelj ima informaciju iz Francuske da su bačili 800 ili 900 kila suzavca. Nezapamćeno. Takvoga dima ja vam to ne mogu opisati.
Fotografije gdje se vidi Cetinje komplet.
Ja sam poslije 4 sata.
Imamo video gdje se vidi kao da je bijeli dim prekrio.
Ja sam poslije 4 sata svega toga. Pošli smo kući, sve se završilo. Mene ostao bi motor gore na benzinsku pumpu. Ja pođem za motor, krenem pul kuće i mas umret. Od očiju, od suza, za svega. Šutri dan kad sam krenuo da izađem na kafu, otvoreni prozori na auto, na vilu tu na semafore, stanem, klapem oči. Šutri dan. a prali su ulicu i kiša padala, tako da. Znači, stvorilo u nas jedan takav, u stvari, oni stalno pripisuju, jer kaže vam, imam prijatelja koji su Srbi u Podgorici i suđu po Crnoj Gori, i vrlo rado komentarišem s njima, interesuje me. Oni su takav revolt u nama stvorili. Znači, oni mogu da pripisuju ovo kome oni će, zarad političkih poena. Od takav je, tek sad, je takva podjela napravljena u Crnu Goru, kakva nikad do sad nije bila.
Igorov prijatelj Slavko je tokom protesta također bio među onima na koje je bačen prvi suzavac. Kaže da su cetinski događaji još više produbili stare crnogorske podjele i izazvali nove.
Tek počinje podjela, to je vrlo bitno. Podjela počinje s tim, s tom situacijom.
Markerom, flomasterom.
Ma nema, to je podvučeš. Slobodno možeš i obilježiti zelenom, crvenom bojom, koju god ćeš, ta podvučeš ovu.
Katastrofa je podjela.
Znači, podjele su katastrofalne. Iz prostoga razloga, zato što od jedan put nova vlast, koja je bila građanska, nastrojena građanski, razumiješ, ekspertski nastrojena, prelazi u jedan dio koji ide u da rečem da se vraćamo u srednji vijek. Znači, pazi, potpisat ovaj ugovor sa crkvom, to je katastrofa.
Ne poznat crnogorsku crkvu,
ne poznat crnogorsku crkvu koja je autoktona i koja ima, koja je autokefalna, za njih nije. E zato mi ih i njih nećemo ni da priznamo, što je vrlo bitno. Znači, da su priznali, da su pomenuli u jednom kontekstu u taj ugovor crnogorsku crkvu ili sve konfesije,
pa
i sve vjere da mogu da se klanjaju i da pođu i da dođu, urozumiješ, u te naše crkve, onda bismo pristali. Ali ovako ne. To, vjerujte me da to nema pomisli o tome. Razumiješ?
Podjele su sve dublje, a crnogorsko društvo nakon cetinskih događaja tone u nazadovanje na svim poljima, od ljudskih prava i sloboda do evropskih integracija, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Mi smo već u dužem vremenskom periodu u Crnoj Gori svjedoci zabrinjavajući ozbiljni podjela koji su prethodni dani samo još više i bolnije produbili, i za to opet ponavljam, najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da se sada malo suzio i taj inače dosta uzak okvir za potrebni dijalog, neki su akteri tu izgubili i dio legitimiteta, a pitanje je i koliko, ko sad uopšte može da pozove na to i u kojem formatu, a to nam je nasušna potreba. Nadam se da je ovo trenutak kada će se početi mnogo ozbiljnije na nivou političkog odlučivanja razmišljati o efektima uticaja crkve u društvu i da li je taj kleronacionalistički narativ koji se već opasno uspostavlja nešto što treba da se dalje održava, odnosno da li ćemo uopšte uspjeti da sačuvamo ono što je najvrijednije bilo u Crnoj Gori kada poredimo sa državama regiona, to je taj žilavi građanski koncept koji je opstajao u vrlo teškim vremenima, a on je sada više nego ugrožen.
Podsjetimo, ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikije u Cetinskom manastiru prethodile su visoke tenzije i protesti crnogorskih nacionalnih organizacija, građana Cetinja, predstavnika prijestolnice i opozicione demokratske partije socijalista, predvođene predsjednikom države i liderom te stranke Milom Đukanovićem. Cetinski manastir su uz policiju obezbjeđivali i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. Na trgu su bile jake bezbjednosne snage. Policija je toga jutra u više navrata bacila suzavac i šok bombe na građane koji su noć između subote i nedjelje proveli na barikadama koje su postavili na nekoliko prilaza prijestolnici iz pravca Podgorice, Budve i Njeguša. Zbog nemogućnosti da na Cetinje dođu automobilima, patrijarh srpski Porfirije i Joanikije su 5. septembra stigli helikopterom vojske Crne Gore. Na isti način su se nakon završene ceremonije u Cetinskom manastiru vratili u Podgoricu. Iz uprave policije Crne Gore su saopštili da su prilikom intervencija na Cetinju 30 policajaca i 30 građana povrijeđeni. 8 osoba je privedeno, od kojih je jedna zbog napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Uprava policije saopštila je da su postupali istrajno i efikasno i da će procesuirati sve odgovorne za kršenje zakona. a Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da je na Cetinju prilikom intervencije policije prema građanima došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Savjet je naime registrovao i upotrebu gumenih metaka, uslijed čega je došlo do povređivanja građana, o čemu, kako su saopštili, postoje i fotozapisi. Iz uprave policije su odbacili te tvrdnje, navodeći da nijesu koristili gumenu municiju tokom intervencija. A kako je u izjavama zvaničnika Srpske pravoslavne crkve izgledala crkvena ceremonija ustoličenja mitropolite Joanikija i kako su na nerede na Cetinju reagovali premijer Zdravko Krivokapić i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Izabrani ste za mitropolita crnogorsko-primorskog. To je uzvišena i velika služba i velika čast, ali i velika odgovornost je dolaziti na tron svetog Petra Cetinskog i mnogih svetitelja Božih do danas.
Ovako je patrijarh srpski Porfirije tokom svečane liturgije u Cetinskom manastiru zvaničio postavljenje Joanikija za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije kazao je da u Crnu Goru nijesu došli da bilo šta otmu ili da nekoga ugroze, već da, kako je kazao, tokom svečane liturgije izvrše sveti čin ustoličenja mitropolita Joanikija. Joanikije je zahvalio Porfiriju što je u okolnostima koje izazivaju zabrinutost pružio ljubav ne samo sveštenstvu, nego, kako je kazao, i cijelom narodu Crne Gore.
Time ste, vaša svetosti, vašim dolaskom, a i podijeljivši sa nama ovu zabrinutost od sinoć, pokazali veliku ljubav ne samo prema meni, nego prema cijelom narodu Crne Gore. Sa vama su vam, vaša svetosti, došli predstavnici svetih Božih crkava, koji su došli na ovu našu radost, ali su bili spriječeni da dođu na Cetinje.
Dešavanja na Cetinju pokušaj su terorističkih akcija. Nalogodavci i organizatori su najviše rukovodstvo Demokratske partije socijalista u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama, poručio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.
Vidite da nije ovaj događaj bio toliko značajan sa stanovišta ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. On je bio povod da određene strukture, i to strukture koje pripadaju određenom dijelu politike koja pokušava od 38. da prekroji rezultate izborne volje građana. To je bio vršni trenutak u kome je trebalo da se ostvari ono što nije ostvareno, a to je destabilizacija Crne Gore, uvođenja nereda, haosa i nepoštovanja Ustava i zakona. Zahvaljujući prije svega odlučnoj akciji koju je uprava policije i svi policajci zajedno sa dijelom angažovanja vojske Crne Gore, vi ste vidjeli da je to proteklo ono što je najvažnije, bez bilo kakvih povreda koje su u jednom vremenskom periodu strane bezbjedonosnih službi tretirane kao visoko rizičan događaj.
Predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović je izjavio da je ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju uz upotrebu sile pogrešan pristup.
Brutalnom zloupotrebom državnih resursa, prije svega vojske i policije, i potpuno neprimjerenom upotrebom sile protiv mirno okupljenih građana u crnogorskoj prijestolnici, vlada Crne Gore je obezbijedila nasilnu intronizaciju mitropolita Joanikija, dakle protivno volji ogromne većine građana Cetinja i značajnog broja građana Crne Gore. Samo čovjek bez dostojanstva bi sebi dozvolio da na takav način helikopterskim desantom na crnogorsku prijestolnicu i pod zaštitom pancirskih ćebadi bude uveden u Cetinski manastir i da na taj način osramoti tron svetoga Petra Cetinskog.
Ambasade Francuske, Njemačke i Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije u Podgorici osudili su sve oblike nasilja tokom događaja na Cetinju. U zajedničkom saopštenju za javnost apelovali su na sve građane da odgovorno doprinose očuvanju mira, čuvanju javnog reda, te na policiju da isključivo koristi samo potrebna i zakonita sredstva. Igor, Mladen i Peđa bili su protiv da mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Joanikije bude ustoličen u Cetinskom manastiru i zagovarali su stav da to treba učiniti u nekom drugom gradu gdje nema toliko otpora prema toj crkvi. Njihove apele, kako kaže Mladen, niko iz vlasti nije želio da čuje.
Jedna stvar koja je jako bitna u cijeloj priči je da je vlast, državna vlada, ignorisala apele koji su odavde upućivani mnogo prije 5. septembra, 4. Znači, gradski parlament je usvojio deklaraciju koju on traži, zahtijeva, moli, kako god hoćete, da se taj čin ustoličenja održi neđe drugo, upravo da bi se izbjeglo ovo što se izbjeglo. Znamo svi koje su igre političke oko toga, a kasnije vođene, kao država daje puštivamo, međutim, svi ljudi koji dobre volje, kojih je ovdje bilo više nego oni koji su došli, a bilo je takvih, nažalost, s namjerom da naprave nešto loše, su apelovali da se to ne dešava, makar ne taj dan tu. I znaš te i sami da je bila priča kasno uveče 4. Da su odustali od toga, međutim pod određenim pritiscima se opet to moralo izvesti i sve to u stvari je prouzrokovalo ovo.
Mladen kaže da ga jako vrijeđaju priče pojedinih kako je na protestima na Cetinju najmanje bilo Cetinjana, a najviše pristalica i funkcionera bivše vlasti Demokratske partije socijalista. Na Cetinju su protestovali Cetinjani i oni koji misle kao oni, kategoričan je Mladen.
Naravno, bilo je tu ljudi sa strane koji su došli da podrže svoje istomišljenike i tu ne vidim ništa sporno, ništa loše. Kažem, ti, kako se kaže, operativni podaci koje neko ima, da li je tu bilo ljudi iz nekog miljeja sa one strane zakona, to ja ne mogu da znam, ali kao neko koji je bio tu, koji je svojim očima gledao što se zbiva, ako bismo sad pričali o nekakvim procentima, 95% je bilo ljudi iz Cetinje. Ljudi, žena, djece, staraca. I oni koji su došli sa strane, da jednostavno koji se ne slažu sa svim ovim o čemu pričamo, koji si dan danas tvrde da to nije trebalo da se tu desi, makar ne po takvim okolnostima, znači oni su bili tu, Cetinjani su bili tu, Cetinjani su to pokrenuli, Cetinjani su napravili barikade, sa što su došli ljudi, ne znam, iz Niksića, Biloga, Polja, odakle su već dolazili, nije ni bitno, to je, mislim, samo da ovome daje dodatni moment koji ga čini, koji mu daje težinu u smislu da to nije samo jedna grupica ljudi odavde, nego da je to jedan širi, mnogo širi pokret i mnogo šire se na to gleda i mnogo šire se to trafira, i otprilike je to po mom mišljenju.
Kakvu su poruku Cetinjani u subotu i u nedjelju poslali ostatku Crne Gore, regionu i šire?
Pa, šta mislim? Onakvu kakvu šalje od 30 godina. Znači, ljudi, puštite nas da dišemo, da živimo. Nije bitno će li tu biti pop ovaj ili pop onaj. Bitno je da se, evo u ovoj sad situaciji, da niko nije izgubio glavu. Ali odavde se klicalo, ne druže na Dubrovnik, a taj drugi će dio tu u nedjelju. Što nije on poperio se prvi ođe, pa reka, nećemo da diramo te tamo, okrenut ćemo leđa, obrnut ćemo se put pošto i pjevat ćemo himnu. Oni, ta ekipa oko njega. Znači, mislim da se u čitavoj priče ne trebali da ostanu tamo gdje su do sad bili. Da bi ovo mnogo drugačije sve išlo.
Na koga mislite?
Na predsjednika države, odnosno predsjednika Demokratske partije socijalista. Država je predsjednik države, nešto drugo. Znači, na njega i na te ljude. Ono što sam javno rekao, ponovit ću. Znači, za to što znam da će se s ovog medija čuti. Ta partija mora da napravi listu ljudi koji ne smiju da se pojavljuju više u javnosti. Jer nanose više štete i partiji, a posebno ovima koji protestuju u ovakvim situacijama. Znači, da oprostiš na izrazu, ti, Peđa, ne možeš. Šedi tamo, da ćemo ti udaraj pečate, potpisuj, ne znam ono, ali na TV-u, na bilo kojem mediju i u javnosti nema više da se pojavljuješ. Jer ti imaš prtljak za sobom ogromni koji ti nanosi štetu. I građanima Crne Gore. Isto tako, s druge strane, sad ovi koji su na vlasti, već i oni bi tek trebali da se stavljaju liste. Ali u principu, kad pričamo o nekoj varijanti suverenističkoj procrnogorskoj, znači taj, šedite doma, evo vam penzija, evo vam tamo apanaža, samo se ne pojavljuju.
Peđa, što je tvoje mišljenje? Kakvu poruku su Cetinjani i kome uputili u nedjelju, subotu i nedjelju?
Pa mislim da do sad je, kao što je Mladen rekao, poslata, zapravo u neđelju je poslata poruka koja se slala već nekih, evo, i šalje, evo, 30-ta godina. A to je, kako bih vam rekao, to je poruka puna prkosa, inata, hrabrosti. Znači, poruka koja je stvara otklon od svih tih retrogradnih stvari koje su se dešavale na ovim prostorima već 30-ak godina. Što znam, mislim da je ta poruka poslata kako nama u regionu, tako i šire. Mada je vjerojatno i svima poznat taj kolektivni stav Cetinjana prema svim ovim stvarima i sličnim stvarima koje se dešavaju u Crnoj Gori zadnjih 30 godina.
Tu poruku razumije Ljubljana i Zagreb, yes, i Sarajevo i Skoplje i Budimpešta i Beč, jedino Beograd tu poruku ne shvata, odnosno ne shvata je, ali neće da je prihvati.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj, ipak Cetinje kakvo najviše volim. Opušteno, ušuškano pod Nolovćena. Ljetnje jutro, uz gutljaj dobre kafe u gradskoj kafani i neka lijepa muzika. Toliko da bar na trenutak čovjek zaboravi na sve ružno što nam se događalo proteklih dana.
Dobro jutro. Jedan duplji espresso, molim se.
Nakon svega nekoliko dana od gotovo ratne atmosfere, Cetinje se vratilo u običajnom životu. Vidite ljude koji sjede, uživaju u svojoj jutarnjoj kafi, neki odlaze, neki dolaze, tu su i turisti, ponovo, čini mi se isti koje smo vidjeli ispred Cetinskog manastira. Ništa, ama baš ništa, ne podsjeća na dramatičnu atmosferu od prošle nedjelje. Od nečega se evidentno mora živjeti, pa su se Cetinjani vratili turizmu. Evo nas ovdje na centralnom trgu, koji je prije par dana bio poprište sukoba policije i demonstranata, a danas je izložbeni prostor. Zapravo, izloženi su novinski članci o turističkoj ponudi Cetinja kroz vrijeme, kroz istoriju, a naslov izložbe je Turizam kroz vrijeme. Pa su to novinski izvodi iz Cetinskog lista, uglavnom, da vidimo da li ima grlica iz 1889. godine, Cetinski list, lijepe su ove slike, ovo je neko Cetinje iz prošlosti. Posebno su lijepe fotografije starog hotela Grand. Evo jedne fotografije iz 1970. neke. Kako je to nekada lijepo izgledalo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata podsjetili smo na nemile događaje na Cetinju 4. i 5. septembra ove godine, kada je ustoličen mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije uz incidente, sukobe policije i protivnika ustoličenja. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Angela Merkel nakon 16 godina na čelu njemačke vlade odlazi sa političke scene. Mnogi su je podcjenjivali kada je ušla u politiku kao djevojčica odrasla na komunističkom istoku, da bi ubrzo postala najmoćnija žena svijeta, de facto lider Europe, gvozdena kancelarka, koju Njemci često zovu Muti, odnosno mama. Njen mandat su obilježile krize u čijem rješavanju je imala ključnu ulogu. Ostavila je neizbrisiv pečat na epohu koja će se vjerovatno nazivati i Merkelizam. Kao što je imala osjećaj za trenutak u donošenju najvažnijih odluka, tako je i sada očito u pravo vrijeme procijenila da treba da ode bez prevelike pompe. O liku moćne političarke koja ne koristi rezidenciju već živi u svom stanu, više u podcastu Dragana Štavljanina.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Verovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike. 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom sveta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Ume da čeka, svesna je svoje moći, ali ne teži nadmetanju za moć. Ona se opredeljuje za taktiku ignorisanja oponenata, dok se oni iscrpljuju u konfrontaciji. Mnogi je smatraju stubom Europe, a u vreme mandata Donalda Trumpa i liderom slobodnog sveta. Za nju kažu da je političar sa najmanje taštine i ega na svetu. Sklona protestantskoj etici rada i štednje Maxa Webera, ostavlja duboki utisak na Nemce koji se sa njom identifikuju, nazivajući je Muti, odnosno mama. Analitičari ističu da je ona ogledalo u kome Nemci vide sebe, skeptične i predostrožne, nesklone rizicima i promenama. Iako je vešta u upravljanju, kritičari joj prebacuju da nije suštinski reformisala Nemačku i da nema viziju. Pomirila je svoju partiju, Hrišćansko-demokratsku uniju, Centar, učinivši politički život u Nemačkoj čak pomalo dosadnjikavim u trenutku kada je ceo svet u previranju. Četvrtim mandatom u velikoj koaliciji sa socijaldemokratama iz politike je potisnula strast, zamagljujući stare linije razdvajanja između velikih partija, što može ubrzati njihov pad, čime je otvoren prostor za jačanje ekstremne alternative za Nemačku, naročito nakon migrantske krize 2015. Ipak uživa veliki ugled i zbog svog skromnog privatnog života, pa je građani doživljavaju kao nekorumpirano. Stoga je ovoj umetnici oklevanja i mirnog dovijanja, kako je još zovu, jedno od najvećih umeća političko preživljavanje, što ilustruje i podatak da se kao kancelarka sretala sa 4 američka predsjednika, 4 francuska, 5 britanskih premijera i skoro 10 italijanskih. Opisuju je i kao Tyrannosaurus Rex politike. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na nemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac protestantski sveštenik dobio službu. U vreme kada je većina porodica išla u suprotnom smeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo detinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg detinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta. Razvila je 600 čulo kome može da veruje. Polazi u školu 1961. iste godine kada je podignut Berlinski zid.
Prvi politički događaj u mom detinjstvu koga se posebno sećam jeste gradnja Berlinskog zida. Tada sam imala samo 7 godina. Videvši odrasle, uključujući i moje roditelje, kako su šokirani i plaču, to me je duboko potreslo. Porodica moje majke je bila razdvojena zidom koji je podignut.
Od samog početka školovanja Kasi, kako su je zvali vršnjaci, bila je odlična učenica koja se naročito interesovala za matematiku, fiziku i ruski jezik, pobedivši na državnoj olimpijadi na ruskom jeziku, za što je nagrađena putovanjem u Sovjetski savez. Dok je studirala fiziku u Leipzigu, radila je kao konobarica u diskoteci i udaje se za Urliha Merkela, od koga se razvodi posle nekoliko godina, i započinje vezu sa sadašnjim mužom Joakimom Zauerom. Ipak zadržala je prezime bivšeg supruga. Mnogi smatraju zato što ono na nemačkom znači uočljiv, a sadašnjeg kiseo. Doktorirala je kvantnu hemiju u Leipzigu. Biografi navode da je bila član Slobodne omladine Nemačke, zadužena za propagandu i agitaciju, dok ona ističe da je vodila kulturu.
Mogu da se oslonim samo na svoja sećanja. Ono što je bitno, da nikada ništa nisam skrivala.
Posle razgovora za posao, dvojica agenata zloglasne tajne službe Štazi su pokušali da je zavrbuju, ali ih i ona prema sopstvenom svedočenju odbila, rekavši da nije osoba od poverenja i da prvom prilikom sve izbrblja mužu. U svakom slučaju njena filozofija je bila niti da aktivno učestvuje i podržava komunistički sistem, niti da se buni protiv njega.
Živela sam blizu Berlinskog zida. Svaki dan sam pešačila prema njemu od instituta u kome sam radila do stana. Iza njega je bio zapadni Berlin, sloboda. I svaki dan kada sam išla prema Berlinskom zidu, morala sam u poslednjem trenutku da skrenem ka mom stanu. Svaki dan sam morala da se u poslednjem trenutku okrenem od slobode. Ne znam koliko sam puta pomislila da ne mogu više to da izdržim, jer bilo je frustrirajuće.
Njen biograf Stefan Cornelius ističe da se Merkel posvetila nauci jer nije imala hrabrosti da se otvoreno pobuni protiv komunističkog režima.
Ja nisam bila disident i nisam pokušala da pobegnem, niti sam ignorisala njegovo postojanje jer nisam želala sebe da lažem. On je ograničavao moje mogućnosti i bukvalno me sputavao, ali taj zid nije mogao svih tih godina da uradi jednu stvar. Nije mogao da ograniči moja unutrašnja razmišljanja, moju ličnost, maštu, snove i želje.
Imala je 35 godina kad je zid pao. Te večeri 9. novembra 1989. bila je s prijateljicom u sauni. Na povratku kući pridružila se mnoštvu koje je prešlo na zapadnu stranu. U predavanju diplomcima na Harvardu se prisetila tih dana.
Tih nekoliko mjeseci pre 30 godina sam shvatila da ništa ne treba da ostane kako je nekada bilo. To je prva misao koju, dragi diplomci, želim da podelim sa vama u vezi vaše budućnosti. Da sve što izgleda kao da je isklesano u kamenu i nepromenljivo, zaista može da se promeni.
Slušate Između redova. Podcast Radija Slobodna Evropa.
Čudesna transformacija naučnice u političku aktivistkinju dogodila se s padom Berlinskog zida. Pridružila se novoj istočno-nemačkoj stranci Demokratsko buđenje, čija je sestrinska stranka na zapadu Hrišćansko-demokratska unija. Bila je zamjenica portparola prve demokratski izabrane vlade u istočnoj Nemačkoj. Znala je da pocrveni i smevali su je da liči na ženu koja muze krave. Tanit Koč, glavna urednica Bilda u intervju za BBC.
Bila je doživljavana kao loša djevojka iz istočne Njemačke, bez političkog iskustva i smiješnom frizurom, i koju mi, zapadnjaci, treba da naučimo kako se vodi politika u Njemačkoj. Mislim da je mnogo naučila i da joj je uvijek pomagalo to što su je podcjenjivali.
Brzo je postala miljenica moćnog kancelara Helmuta Kohla, koji joj je bio mentor i zvao svojom curom. Postaje ministarka za žene i omladinu u prvoj nemačkoj vladi nakon ujedinjenja, a potom za ekologiju i nuklearnu bezbednost. Nakon poraza na izborima 1998. Kohl se povlači i Merkel postaje generalna sekretarka stranke, a Wolfgang Schäuble predsjedavajući. Zbog afere sa finansiranjem izborne kampanje, Merkel je javno pozvala stranku da se distancira od Kohla, kao što tinejdžeri moraju da se distanciraju od roditelja kada odrastu. Pošto je i Schäuble bio umešan u aferu, ubrzo se rešila i njega i 2000. preuzela lidersku funkciju u Hrišćansko-demokratskoj stranci. Neki su već tada zaključili, kada je među prvima zabila nož u leđa Kohlu, da će dugo trajati. Iako čelnica stranke na izborima 2002. mudro prepušta lideru sestrinskih bavarskih hrišćanskih socijalista Edmundu Stoiberu kandidaturu za kancelara, uz uslov da ako izgubi, ona bude lider opozicije u Bundestagu. Stoiber je izgubio i Merkel krči put ka pobjedi na izborima 2005. nad Gerhardom Schröderom, koji se odnosio prema njoj sa visine. Postaje najmlađa i prva žena kancelar. Ralf Bollmann, autor knjige Nemci, Angela Merkel i mi, u intervju za BBC.
Najvažnije kod nje je strpljenje. Tajna uspjeha Angele Merkel je u tome da je mnogo strpljivija od bilo kog političara u Njemačkoj, Europi i u svijetu.
Politician in Germany, in Europe, in the world.
Velika koalicija sa socijaldemokratskom partijom je omogućila komotnu većinu, ali u praksi to značilo stalno taktičko manevrisanje i nužnost kompromisa. Osim u koaliciji, Merkel kao žena sa komunističkog istoka, sa dva braka, bez dece, suočavala se sa podozrenjem i u samoj stranci u kojoj dominiraju muškarci s juga zemlje, mahom katolici. Nemačka je te 2005. bila u ne tako zavidnoj ekonomskoj situaciji sa nezaposlenošću od 11%. Istovremeno društvo je bilo podeljeno po raznim osnovama. Pomera stranku u centar s provođenjem socijalne politike, ukidanjem obaveznog služenja vojske i odustajanjem od nuklearne energije. Ekonomija jača, ali eksperti ističu da je to omogućio njen prethodni Schröder reformom tržišta rada sa niskim nadnicama. 2008. izbija globalna finansijska kriza, a potom dužnička kriza u Grčkoj. Mnogi smatraju da je odigrala ključnu ulogu u spasavanju eurozone, jer je Grčka bila na ivici njenog napuštanja.
Ako euro propadne, propašće i Evropska unija. To ne sme da se desi.
Istovremeno se zalagala za stroge mere štenje, zbog čega su je mnogi u Južnoj Europi mrzeli i čak karikaturalno prikazivali u nacističkoj odori. Bivši grčki ministar financija Janis Varoufakis.
Rasprostranjeno je mišljenje da Nemačka ima dobar ekonomski model, a svi ostali pogrešan. I ako svi budu kao Nemačka, svijet će biti bolje mjesto, što nije tačno.
Mi to možemo,
rekla je Angela Merkel 2015. kada su migranti nastojali da se domognu Europe, bežeći od sukoba na Bliskom istoku i u Africi. Ona je pozvala lidere Evropske unije da prihvate migrante.
Mi učimo u ovoj situaciji sa izbjeglicama da smo svi međusobno povezani i da to utiče i na naše živote, ako se strašne stvari dešavaju negde drugde. Uverena sam da takvo stanje nećemo moći da promenimo podizanjem ograda.
Međutim, mnoge evropske zemlje su odbile da prihvate azilante jer su tamošnji političari posticali anti-imigrantsko raspoloženje. Ovoga puta Merkel nije mogla da izdejstvuje konsenzus. Migranti su se gomilali u zemljama Južne Evrope, što je izazvalo humanitarnu krizu, istovremeno podrivajući princip evropske solidarnosti. Stoga je delovala sama, pa je Nemačka primila oko milion azilanata. Međutim, anti-imigrantsko raspoloženje raslo i u samoj Nemačkoj, naročito nakon što je grupa mladića arapskog i severnoafričkog porekla uznemiravala žene u Kelnu za doček 2016. godine. Zato su Nemci zvižducima dočekali Angelu Merkel prilikom posete jednom centru za azilante. Čak su i saveznici Angele Merkel iz Bavarske bili protiv. Njen premijer Markus Söder.
Mi smo brižna zemlja i volimo da pomažemo, ali moramo da uspostavimo ravnotežu. U redu je da se pomogne drugima, međutim, ne smijemo da zaboravimo na naše ljude.
I SAD su bile podeljene o ovom pitanju. Odlazeći predsjednik Barack Obama je podržao Merkel.
Kada je reč o njenoj poziciji o izbeglicama u Evropi, ona je na pravoj strani istorije.
Dok ju je u to vrijeme predsjednički kandidat Donald Trump kritikovao.
Ja mislim da to što je uradila Njemačka je totalna sramota.
Ipak Merkel je i dalje smatrala da treba pomoći migrantima.
Ako sada treba da se izvinjavamo zato što smo se poneli prijateljski u suočavanju sa migrantskom krizom, onda to više nije moja zemlja.
Mnogi smatraju da je otvaranje vrata migrantima 2015. bila njena prva emotivna odluka, što zbog iskustva iz mladosti, kada zbog Berlinskog zida nije mogla da putuje, što hrišćanskog odgoja u kući. U svakom slučaju, time je otvorila prostor za ultradesničarsku alternativu za Nemačku.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Sredinom prošle decenije Merkel se suočila sa novim izazovom. Nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima u SAD-u, odnosi dva transatlantska saveznika bili su sve zategnutiji o nizu pitanja, od uloge i finansiranja NATO-a do trgovine. Njihovi odnosi su bili veoma napeti, pa je Trump u jednoj prilici odbio da se rukuje sa Merkel tokom susreta u Beloj kući, dok su pozirali pred fotoreporterima, iako su oni to tražili, a i nemačka kancelarka mu to u dva navrata pomenula. Prema nezvaničnim informacijama, Merkel je razmišljala da li da se kandiduje za četvrti mandat 2017. ali ju je navodno ubedio Barack Obama nakon pobjede Donalda Trumpa, jer je jedino ona mogla da mu se suprotstavi kao lider slobodnog sveta, što je neformalna uloga koja je uvijek ranije bila rezervisana za američke predsjednike. Merkelova je imala odlične odnose sa ostalim američkim predsjednicima. Uprkos tim bliskim odnosima u vrijeme Obaminog mandata došlo je do incidenta kada su procurele informacije da američke službe prisluškuju telefon Angele Merkel.
Jasno sam predočila tokom razgovora sa američkim predsjednikom da špioniranje prijatelja nije prihvatljivo.
Trump je to pokušao da iskoristi da se približi nemačkoj kancelarki.
Kada je riječ o prisluškivanju od strane bivše američke administracije, vjerovatno imamo nešto zajedničko.
Merkel, koja je stajala pored Trumpa, prevrnula je očima na tu izjavu, kao i prilikom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i britanskim premijerom Borisom Johnsonom, iako se trudi da ne pokazuje emocije. Odnosi Angele Merkel sa Vladimirom Putinom su naročito složeni. S jedne strane, u Moskvi ne gledaju blagonaklono na njeno insistiranje na sankcijama nakon ruske aneksije Krima, zatim kritika na kršenje demokratskih sloboda. Istovremeno, mnogi u Evropi i SAD-u su nezadovoljni sporazumom Berlina i Moskve o gasovodu Severni tok 2. Merkel pak tvrdi da je reč o isključivo komercijalnom projektu. Ako se izuzme Severni tok 2, o svim drugim pitanjima Merkel i Putin se ne slažu. Odnosi su napeti zbog zatvaranja najpoznatijeg ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, čije oslobađanje Angela Merkel tražila i tokom nedavne oproštajne posete Moskvi.
Naravno, razgovarali smo i o uznemiravajućoj situaciji u kojoj se nalazi Aleksej Navalni. Iz naše perspektive, osuda na boravak u zatvorskoj koloniji na osnovu ranije presude koju je Evropski sud za ljudska prava očigledno klasifikovao kao nesrazmernu, za nas nije prihvatljiva. I još jednom sam zatražila od ruskog predsjednika oslobađanje Alekseja Navalnog i jasno stavila do znanja da ćemo pratiti ovaj slučaj.
Putin je to odbio, ne želeći ni da pomene ime Navalnog.
Što se tiče aktera na koga mislite, on nije osuđen za svoje političke aktivnosti, već za kriminalne prestupe prema stranim partnerima. Što se tiče političkih aktivnosti, niko ne bi trebalo da ih koristi kao pokriće za poslovne projekte, posebno one kojima se krši zakon.
Inače, tokom samita u Sočiju 2007. Putin je dočekao Merkel sa svojim psom. Na slikama se vidi kako crni labrador prilazi i njuši Merkelovu, a poznato je da se ona boji pasa nakon što su je izujedali sredinom 90. godina. Spekulisalo se da je to bio Putinov odgovor na susret Merkelove 2006. sa aktivistima za ljudska prava i čelnicima opozicije u Nemačkoj ambasadi u Moskvi. Ipak, ona je stoički podnela prilazak Putinovog psa. U svakom slučaju, to je ilustracija komplikovanih i po mnogo čemu specifičnih odnosa između dva lidera. Putin je kao agent KGB-a bio angažovan u tadašnjoj istočnoj Nemačkoj i govori nemački, dok je Merkel odrastala u istočnoj Nemačkoj i govori ruski. Eksperti kažu da je to omogućava da razume Putinov politički program na način na koji ostali strani lideri nisu u stanju i obrnuto. Putin je uvek dočeka sa cvećem.
Mi se malo znamo, ali sam zadivljen njenom sposobnošću da sluša.
Poznato je da ruski predsjednik voli pivo i možemo da razmenjujemo artikle jer ja ponekad dobijem veoma kvalitetnu sušenu ribu.
Putin dodaje da mu Merkel s vremena na vreme donese nekoliko boca piva Radenburg.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Angelu Merkel smatraju de facto liderom Evropske unije, ne samo zbog toga što Nemačka čini trećinu njene ekonomije, već i njenog bezrezervnog zalaganja za evropsko jedinstvo.
Moja zemlja, Nemačka, izazvala je neviđena stradanja u Evropi i svetu. Pobednici i poraženi su mogli da ostanu nepromenljivi godinama. Međutim, Evropa je prevazišla viševekovne sukobe. Pojavio se mirnodopski projekat koji počiva na vrednostima umjesto na nacionalnoj snazi. Uprkos svim raspravama i privremenim neuspjesima, čvrsto vjerujem da smo se mi Evropljani ujedinili zarad bolje budućnosti.
U tom kontekstu se zalaže i za evropske integracije Zapadnog Balkana.
Iz nemačkog i evropskog ugla veoma smo zainteresovani za stabilan region. Kada pogledate kartu, znate da je Zapadni Balkan odlučujući za stabilnost cele Evropske unije. Zato smo svim zemljama pružili perspektivu pristupanja. Ne samo zato što želimo nešto dobro za ove zemlje, već je to i u našem interesu. Lično verujem da je teritorijalni integritet važno polazište za okupljanje regiona i jednog dana može se ostvariti mnogo bliža saradnja kada sve ove zemlje postanu članice Evropske unije.
U svakom slučaju, povlačenjem Angele Merkel, možda odlazi i posljednji veliki pobornik i branilac evropske ideje i ostaće priličan vakum na evropskoj sceni, jer je pitanje da li će njen naslednik biti u stanju da se nametne sa istim autoritetom. Pandemija koronavirusa je bio novi test za Angelu Merkel. Na početku je hvaljena jer je sprečeno dramatičnije širenje COVID-19. Međutim, drugi talas je bio haotičan u Nemačkoj, a onda je zakasnila vakcinacija, iako je nemački BioNTech sa Pfizerom patentirao vakcinu u novembru 2020.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
Pani Kanzler.
Liebe Anna.
Her Excellency.
Уважаемая госпожа федеральный канцлер.
I want to thank my great partner and friend Chancellor Merkel.
Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela
Merkel, koja je 16 godina bila jedna od najuticajnijih političara na svetu, u oktobru 2018. je najavila da se povlači.
Prvo, odlučila sam da se na sljedećem kongresu partije u decembru ne kandidujem za njenu predsjednicu. Također, ovaj četvrti mandat kao nemačke kancelarke je posljednji. Na izborima 2021. neću učestvovati kao kandidat za kancelarku, poslanika ili bilo koju drugu političku funkciju.
Na kongresu partije je poručila:
Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren.
Nisam rođena kao kancelarka ili čelnica partije. Uvek sam želela da radim svoj posao u vladi i partiji dostojanstveno i da jednog dana odem dostojanstveno. Sada je vreme da se otvori novo poglavlje. U ovom trenutku preplavljena sam sa jednim osjećajem, zahvalnošću. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast. Mnogo vam hvala.
Aplauz je trajao 9 minuta, što simbolički pokazuje njenu neospornu lidersku poziciju svih ovih godina, ali se to pokazuje i kao problem za budućnost Hrišćansko-demokratske unije, jer ne može lako da joj pronađe naslednika. Za čelnicu partije je najpre izabrana njena bliska saradnica, ministarka odbrane, Annegret Kramp-Karrenbauer, koju su nazvali Mala Merkel. Međutim, pala je na prvom testu jer nije uspjela da sankcioniše potez regionalnog ogranka partije koji je sarađivao sa Alternativom za Nemačku. To je narušilo njen kredibilitet, zbog čega je podnela ostavku. Trenutni lider Armin Laschet znatno je desnije orijentisan od stranačkog centra i Merkel i zagovornik bliskih veza sa Rusijom. I teško će moći da se nametne kao autoritet poput svoje prethodnice. Mnogi postavljaju pitanje zašto se Merkel povlači, jer sa 67 godina bi mogla još da se bavi politikom. Sa nepogrešivim osjećajem za trenutak, verovatno želi da ode neokrnjene reputacije, neporažena, za razliku od njenog mentora Helmuta Kohla. Njena izjava da želi da ode dostojanstveno i da je trenutak da se okrene novo poglavlje ukazuje da ne želi da po svaku cenu ostane u politici zarad moći i bogatstva, što potvrđuje i činjenica da je sve ove godine kao kancelarka živjela u svom stanu kao i ranije, odbivši da se preseli u državnu rezidenciju. S druge strane pak, Merkelova verovatno uviđa da njeno vrijeme prolazi i da je formiranje vlade 2017. nakon izbora, na kojima su u parlament ušli ultradesničari, samo odlaganje krize koja će se tek vidjeti kada se ona povuče. U međuvremenu bilo je glasina da je na odluku o povlačenju uticalo i njeno zdravstveno stanje. Tako se na snimku tokom virtuelnog razgovora sa biračima vidi kako je na trenutak zaspala u nekoliko navrata.
Čvrsto sam uverena da sam potpuno sposobna da radim svoj posao. Smatram da moramo da budemo spremni da privodimo neke stvari kraju, da bismo osjetili čar novog početka sa svim mogućnostima koje nudi. To sam shvatila kao studentkinja, naučnica, a sada to uviđam i kao političarka. I ko zna šta će mi život doneti nakon politike? To je potpuno otvoreno. Samo je jedno sigurno, opet će biti nešto drugačije i novo. Zato vam želim da srušite zidove neznanja i uskogrudosti, da ništa ne bi ostalo tako kako je sada.
Mnogi se slažu da će Merkel ostati zabeležena u istoriji kao veliki lider, ali kao tranzicioni, kao posljednji dah ere koja se završava. Ona je bila neprikosnovena u vrijeme kada se Nemačka još uvijek mogla zaklanjati iza transatlantskih saveza, koji su omogućavali bezbednost Europe tokom Hladnog rata. Sa njom se završava postherojsko vrijeme u Nemačkoj i od novog kancelara će se očekivati da nosi još veći teret očuvanja međunarodnog poretka. Merkel zaslužuje ogromne i trajne zasluge za upravljanje situacijama koje su mogle postati katastrofalne, ali kako ističe nemački analitičar Andreas Luth, njen odlazak je postao neophodan za rađanje nove ere, u kojoj će se neki od sadašnjih problema pojaviti u novoj formi, a za čije rješavanje su potrebni političari novog kova. Stoga je Angela Merkel verovatno odlučila u pravom trenutku da se povuče.
Slušali ste podcast Između redova. Ako nas niste pratili od samog početka, Dragan Štavljanin nas je podsjetio na život i karijeru njemačke kancelarke Angele Merkel. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunesu, Google podcastima, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Svakog mjeseca smo sa vama, donosimo profile osoba značajnih za društveno-politički život prostora Zapadnog Balkana.